Dobré ráno, pokoj vám všem, milé sestry a bratři. Slovo, které mám dnes na srdci, kdybych vám prozradil, o čem to bude, že budu mluvit o božím trestání, tak byste možná zavřeli uši a přestali poslouchat, tak to ještě zatím neřeknu. Trestání a jsme zažili určitě všichni v dětství. Máme na ně spíš asi odhadují nepříjemné vzpomínky a ten problém, který vzniká v našem křesťanském životě, že my ty negativní, nepříjemné vzpomínky z nejrůznějších trestů, které nás stíhali od rodičů a učitelů a případně vychovatelů, že my ty negativní pocity přenášíme do našeho vztahu k Bohu. Někdy jsme v tom i povzbuzováni, nebo se nám to tak nějak říká, možná to znáte, kolikrát jako dítě jsem neposlechl rodiče, něco jsem provedl a mělo to nějaké negativní důsledky. Vidíš, to tě Pán Bůh potrestal. Beru kladívko a nehraj si s tím, bouchneš se, ne, bác, bouchnu se do prsty. Jo, vidíš, to tě Pán Bůh potrestal. Příště, abys to nedělal. Znáte to. Tohle někdy v nás může zůstat až hluboko do dospělosti a my máme v podvědomí zafixováno. A přihlaste si, kdo to tak nemáte. Udělám něco špatně, Bůh mě za to potrestá. Uděláš, co se Bohu nelíbí, Bůh ti za to potrestá. Děkuju, on zase hlásí, že to tak nemá, to je skvělý. Je vás tu ještě pár několik, ale věřím, že vy ostatní, že to vnímáte podobně, že když padne něco, co je nepříjemného, co vnímáme jako špatného, Pán Bůh mě trestá, co jsem asi udělal. Chtěl bych dneska říct, že tak to určitě nefunguje. Že brát, pokud nás něco postihne, něco nemilého, nepříjemného, brát to jako boží trest. Něco se mi nedaří a hned si říkám, co jsem provedl, za co mě Bůh trestá. Že tak to není. Chtěl bych dnes zbořit tu falešnou představu trestajícího Boha, který čeká na nějaké naše klopítnutí, aby nám hned zatnul tipec, tak to opravdu není. Je to důležité, protože pokud máme tenhle ten postoj a já jsem přesvědčený, že často to je opravdu spíš podvědomé a spíš z dětství a taky proto, že nečteme úplně nejnovější překlad písma, i z toho to může vyplývat, tak vlastně nám to brání, abychom k Bohu, k našemu nebeskému Otci, měli vztah důvěry, lásky. Takže to první, co bych chtěl říct dnes, je velmi zásadní upřesnění slovníku. Bůh nás netrestá, ale vychovává. Přečteme si teď Židům 12, 5 až 11, prosím, Jakube, v kralickém překladu, kdybyste to mohl promítnout. A dávejte dobrý pozor. Co jste zapomněli na napomenutí, které k vám jako k synu mluví? Synu můj, nepohrdej kázní Páně, ani v sobě stískej, když od něho trestán býváš. Nebo koho miluje Pán, toho trestce a švihá každého, kterého za syna přijímá. Jestliže kázeň snášíte, Bůh se vám podává jako synům. Nebo který je syn, jehož by netrestal otec? Pak jste bez kázně, které všichni účastní jsou, tedy jste cizoložňata a ne synové. Ano, tělesné otce své měli jsme, kteří nás trestali a měli jsme je uvážnosti, i zdaliž nemáme mnohem více poddání býti otci duchů, abychom živi byli. A oni, no, tamti zajisté, po nemnohé dny, jakž se jim vidělo, trestali. Ale tento ve věcech přeužitečných, totiž k tomu, abychom došli účastnosti svatosti jeho. Každé pak trestání, když je přítomné, nezdá se být i potěšené, ale smutné, než potom rozkošné ovoce spravedlnosti přináší těm, kdo by v něm pocvičeni byli. Tak tolik z kalického překladu, které takové slovo nepříjemné se mi opakovalo nejčastěji. Všimli jste si? A bylo to trestání. Přesně. Já bych chtěl, a teď jsem zařadil takový jazykový koutek, protože jsem přesvědčený, že tu je možná nás ještě stále většina, těch, kteří jsme začínali číst Kralickou a kteří jsme takzvaně, jak se někdy říká, vyrostli na Kralické. A náš problém je částečně zakořeněn i v tom, že jsme vyrostli právě na tomto překladu. A vy jste mi rozuměli, to není nic proti kralickému překladu. Kralický překlad je úžasný, geniální, nadčasový, byl to počin, který si zaslouží veškerou chválu. Ale ten náš problém, který s ním můžeme mít, je, že význam slov se časem mění. A změnil se i význam mnoha slov, které v tom kralickém překladu jsou. A když my budeme číst stále ten kralický překlad, který vlastně neprošel žádnou důkladnou jazykovou revizí, jenom se trošičku se učesává, Jan Karafián se pokusil svého času o revizi a vlastně nemáme to, co mají Němci u Lutherova překladu, že čas od času tak jej revidují tak, aby ta slova, která v něm jsou, skutečně znamenala to, co v té současné době znamenají. A to u kralického překladu není. Já často používám takový příklad, určitě jste ho už ode mě slyšeli, že Bible často mluví o tom, že máme ostříhat soud. No, kdybyste vtrhli s nůžkami tady na okresní soud, asi by se nejen jistá naše sestra, ale všichni ostatní divili, proč jdete stříhat. Prostě v té staročeštině ostříhat je od slova střežit a soud znamená právo. Takže když Bible nás vyzývá, abychom stříhali soud, tak nás vyzývá k tomu, abychom dodržovali, zachovávali právo. A to je něco úplně jiného. Něco podobného se nám stalo i s tím slovem trestat. A já bych to chtěl říct, abychom si uvědomili, že vlastně to říkám teď, že v Novém zákoně není nic o tom, že by Bůh svoje děti, nás křesťany, že by nás trestal, když něco špatně uděláme. Čili pokud jsme měli tento dojem, že tak to funguje, je to úplně špatně. To slovo trestat ve staročeštině v těch nejstarších dokladech označuje udělení slovní výtky, kárání, to znamená výhradně vlastně slovní způsob komunikace. Význam slova trestání osvětlují jeho latinské ekvivalenty, například jeden z nich je correctio, to znamená korekce, náprava. Jenom předesílám, že vlastně to je mnohem blíže tomu, nové překlady překládají výchova, tam to místo ze Židů. Jo? Slovo trestání nacházíme v tomhle významu po celé 14. a 15. století a až později se ten význam toho slova trestání od napomínání, káznění, vedení, tak se posunuje, se jakoby zhmotňuje, bychom mohli říct, že se tam do toho vkládá i ta násilná odplata za spáchaný čin nebo zločin. To znamená trest ve významu, jak dnes my mu rozumíme. A vidíme to i, když se srovnají, to jsem právě našel takovou studii žaltářů z té doby, ze 14. století, a tam, kde nejstarší texty mají kázati nebo láti, tak tam vlastně přichází to slovo trestati. Takže to slovo trestat původně znamenalo napomínání až i kázání. A to kázání potom se posunulo spíš k tomu kázání, jak mu dnes rozumíme. Ale v tom původním významu to bylo vedení, výchova, slovní výtka. Nic takového, jak si dnes představujeme. Takže to je důkaz toho, že to slovo se tak významně posunulo, že i když dneska čteme s radostí a s nostalgií kralický překlad, tak některá ta místa mohou být naprosto zavádějící a je opravdu dobré pořídit si také nějaký modernější, který nám to ukazuje z jiného úhlu. Pojďme si přečíst teď to samé místo, které jsme četli v nové češtině, třeba studijní překlad, který je dobrý často. Takže pojďme si přečíst Židům 12 od 5. do 11. verše. Zapomněli jste na napomenutí, které vám praví jako synům. Můj synu, nepodceňuj Pánovu výchovu, ani neochabuj, když si od něho kárán. Neboť koho Pán miluje, toho trestá. Ne. Vychovává a švihá každého, koho přijímá za syna. Snášejte to ke své výchově. Bůh s vámi zachází jako se syny. Neboť je nějaký syn, jehož by otec nevychovával. Jste-li však bez výchovy, již se stali účastní všichni, potom jste nemanželské děti a ne synové. Také v našich tělesných otcích jsme měli vychovatele a měli jsme je v úctě. Nebudeme mnohem více poddáni otci duchů, abychom žili? Vždyť oni skutku na krátký čas vychovávali, jak jim připadalo správné. On však k užitku, abychom dostali podíl na jeho svatosti. Každá výchova se ovšem v tu chvíli nezdá být radostná, ale krušná. Potom však vydává pokojné ovoce spravedlnosti těm, kdo jsou jí vycvičeni. Takže to je velmi důležité, abychom si uvědomili, když čteme tato místa a naskočí nám to, jak jsme zvyklí, trestání je nepříjemné, že to slovo v originále řeckém je paideuo. Slyšíte z toho pedagoga, pedagogiku. Čili tam jde opravdu o výchovu, o to, že Pán Bůh nás nějakým způsobem vede. Je velký rozdíl mezi trestem a výchovou. A to určitě víte, jako rodiče, mnozí jste rodiče, že není správné děti trestat, ale je potřeba je vychovávat. Trest se obrací do minulosti. Trest dopadá za něco, co člověk udělal. I v té výchově dětí je někdy trest potřeba, pokud to dítě udělá něco, co ví, že nemá dělat, aby si to zapamatovalo, ale trest v principu směřuje zpátky, když to výchova směřuje dopředu. Výchova směřuje k tomu, co ten člověk má dělat, co má být, kým má být. To je důležité. Takže to byla ta první věc a odpusti, že jsem u toho strávil dost dlouho a myslím, že to je velmi důležité, abychom si uvědomili, Bůh tě netrestá, Bůh tě chce vychovávat. Bůh se neodhlíží do minulosti. O trestu v Novém zákoně čteme jenom v souvislosti s Božím soudem, se soudem nad nevěřícími. A nikde nenacházíme, že by Bůh nás nějakým způsobem vedl tím, že nás bude trestat. Ne, on se neohlíží do minulosti, zapomíná, když vyznáváme svoje hříchy, tak nám je odpouští, jak to bylo krásně zmíněno v tom slovíčku, s těmi mopy a košťaty, Bůh nám odpouští naše hříchy. A pokud je o to, co s námi chce, on nás vychovává, že nás vede. To bylo to první. Za druhé, jaký je cíl Boží výchovy? Řekl jsem, že je rozdíl mezi trestem a výchovou. Trest směřuje do minulosti, výchova směřuje k tomu, co máme být, kým máme být, jací máme být. Když se snažíme porozumět Božímu jednání, tak vidíme, že Pán Bůh má s námi nějaký záměr. Směřuje dopředu. Je tu napsáno doslova, a to je verš 10. Naši rodiče, naši otcové nás vychovávali na krátký čas, ale Bůh nás vychovává k tomu, teď konec 10. verše, abychom dostali nebo přijali podíl na jeho svatosti. To je Boží cíl. Abychom se stali svatými, abychom se stali podobnými jemu, abychom měli něco z toho, jaký je sám Bůh. To je hrozně důležité a já bych rád, abychom opravdu se zapamatovali, že když nás Bůh vychovává, a já se ještě zmíním, jak ta výchova probíhá, ale když nás Bůh vychovává, potom má před námi cíl budoucnosti. Nechce nás dusit za něco, co jsme udělali. Řekl jsem, to nám Bůh odpouští. Ale Bůh chce, abychom byli jemu podobní. To je cíl jeho výchovy. Víte, že když má člověk před očima cíl, tak dokáže skoro nemožné když horolezec šplhá na štíty, tak často překoná teploty a vzdálenosti a vydrží bez jídla a bez pití, jak by to jindy nevydržel. Ale on má cíl, že chce dosáhnout vrcholu, že chce dorazit tam, kam se rozhodl. Když se mluví o tom horolezectví, mě se vždycky vybaví jeden rozhovor, který jsem četl s Reinholdem Messnerem, to je velmi známý, asi vy horolezci mezi vámi znáte. Vašku, když lezeš po stěně, říkáš si, jsem Messner? Ne, trošku. Ale to je člověk, který opravdu je velmi známý. A to, co chci říct, on v jednom rozhovoru říká, že to by člověk nevěřil, že v dětství byl neduživý a slabý chlapec. A on se rozhodl, když prožíval různé ústrky od spolužáků a dětí, jak to bývá u slabších dětí, on se rozhodl, že vyleze na všechny osmitisícovky. A splnil, svůj cíl si splnil. Víme, vylezl ještě samozřejmě na spoustu dalších, ale on si dal dětský cíl, který byl prakticky téměř nemožný, nepředstavitelný, on ho splnil. A to říkám jako ilustraci toho, když člověk má cíl, dokáže nemožné. Když my přijmeme tenhle boží cíl, že Bůh nás chce, abychom dospěli k jeho svatosti, abychom mu byli podobní, když přijmeme tenhle cíl, tak potom všechny zkoušky a trápení a všechna výchova nám nebude připadat, že je nějaká těžká. Budeme spokojení, budeme radostní, protože budeme vědět, že ten cíl stojí za to. Takže Bůh nás vychovává, abychom rostli do podoby jeho syna a my můžeme tuto výchovu přijmout nebo ji odmítnout. Je možné odmítnout boží výchovu. Je mnoho, velké množství takových křesťanů, kteří ve svém životě odmítli boží výchovu. A zůstali v takové duchovní pubertě. Vyrostli samozřejmě, jsou to dospělí lidé. A takového člověka, který zůstal v duchovní pubertě, poznáte podle toho, že se lituje. Že stále něco Bohu vyčítá. Bože, co mi to děláš? Proč já jsem na tom takhle? Proč ti ostatní jsou na tom dobře? A jeho vztah k Bohu charakterizují jednak tušení nebo vědomí. Ano, Bůh je ta cesta. To je ta správná cesta, ale na druhé straně takový neustálý pocit odstrčenosti a ublíženosti, že pořád na mě dopadají nějaké zkoušky. To je odmítnutí. Pokud boží výchovu přijmeme, tak víme, že ať v životě přijde cokoliv, jakákoliv rána, jakékoliv trápení, jakékoliv soužení, tak víme, že to má dobrý cíl, skvělý cíl, abychom byli podobní Bohu, abychom byli podobní jeho svatosti. Má to cíl formování našeho charakteru. Proto boží výchovu můžeme přijímat. Takže to byl cíl, abychom byli podobní Pánu Ježíši Kristu. Jaké jsou prostředky boží výchovy? Proč je napsáno, že výchova, 11. verš, každá výchova v tu chvíli, kdy probíhá, v tu chvíli, kdy člověk podstupuje, se nezdá být radostná, ale krušná. Proč si myslíte, že to tam je? Neexistuje pozitivní výchova. Vychováváme děti pozitivně. Dáme jim všechno, co si přejí. Splníme jim každé přání. Uděláme všechno, co je napadne. Je to tak? Znamená tohle dobrou výchovu? Že dětem všechno splníme a oni pořád se cítí happy a jsou šťastní? Určitě ne. Výchova a kázeň, boží výchova a kázeň v našem životě se uskutečňují zpravidla prostřednictvím utrpení. To je skutečnost, ne vždycky, určitě ne vždycky, ale víte, že když vychováváte děti, tak také vy chcete, aby z nich něco vyrostlo, chcete, aby si čistili zuby, aby si myli uši a vyžadovat to od nich není vždycky příjemné. Ale máte před očima ten cíl. A proto to dítě vedete k tomu, i když to není příjemné. Je to jenom takové chabé přirovnání. Pán Bůh, když nás vychovává, ta jeho výchova také není vždycky příjemná. Proto říkám, že boží výchova se uskutečňuje zpravidla zkouškami a utrpením. Já věřím, že to všichni rozumíme, že to je jasné, proč je to tak. Když máme všechno, když nám nic nechybí, tak řekněte, kdo to tak nemáte. Ale už na Pána Boha tolik nemyslíme. Už ho moc nepotřebujeme, stačíme si sami. Všechno máme, jsme šťastní a spokojení. A máme tendenci na Boha zapomínat. To se opakovalo ve starém Izraeli vždycky znovu a znovu. Pán Bůh říká, máte se tak dobře, vaše srdce obrostlo tukem, takže už stvrdlo, skornatělo. Když se máme dobře, všechno běží v pohodě, tak vlastně se příliš ve svém charakteru, ve svém vztahu Bohu se příliš neměníme. Ale když přijde soužení, když přijde utrpení, když přijde bolest, tak se nám rozjedou mozkové závity a začínáme Boha hledat. Protože zátěž prověřuje. Proč to chápeme v běžném životě a nechápeme to v tom duchovním? V běžném životě je nám jasné, že když jakýkoliv nový výrobek se má vyrábět, tak je potřeba nejdřív vyzkoušet zátěžové zkoušky. Ať jde o mixér, nebo auto, nebo třeba most, tak vždycky je potřeba vyzkoušet, jestli vydrží, jestli se ten mixér nerozletí, jestli auto ujede x kilometrů, jestli most snese tu zátěž. Vždycky se zkouší pevnost, řeknu charakter, protože vím, že to je přirovnání k tomu, co Pán Bůh dělá s náma, zkouší se zátěží. Zajímalo mě to, jak to je s těmi mosty, a znáte Nuselský most v Praze, to je ten most, jak tam v něm jezdí nad Nuselským údolím metro, a když se dělala zkouška statického zatížení, tak k tomu použili nic jiného než tanky. Takže na most vjelo 66 tanků, každý ten tank vážil 35 tun a vlastně se měřilo, jak moc se ten most prohne. Jsem přesvědčen, že od té doby ten most nezažil takovou zátěž, není to potřeba. Bylo vyzkoušeno, že tu zátěž snese. Zátěž totiž prověřuje. A nám to je jasné v tom případě mostu, ale když na nás přijde nějaké zkoušky, když na nás přijde nějaké soužení, trápení, utrpení, tak my hned začneme si stěžovat a Bohu vyčítat. Říkat, Bože, co mi to děláš? Proč já? Co jsem komu udělal? Zátěž prověřuje proto, když Pán Bůh s námi má nějaký cíl, ke kterému nás chce dovést, tak nás vychovává zkouškami. A poslední myšlenka dnes, poslední bod, který mám, je způsob, jak my reagujeme na Boží výchovu. Způsob, co my s tím uděláme. Když na nás přijde Boží výchova a, jak jsem řekl, často, velmi často, možná většinou, to bývá tím, že přijde nějaké trápení, soužení, utrpení, má nás to prověřit, to je jasné. Ale jak můžeme my reagovat? Můžeme reagovat pasivně nebo aktivně. Co byste řekli, že je pasivní reakce? Bůh mě trestá. Co jsem zase udělal? Nevěřící jsou takový bezbožníci, těm se daří dobře. A já prostě tady trpím. Snad nejsem až tak špatný, abych si tohle všechno zasloužil. Člověk si začne litovat. A věřte mi, že sebelítost je to nejhorší, co může člověk udělat. Sebelítost člověka uzavírá do sebe, podporuje jeho komplexy, izoluje ho od ostatních lidí. Nikdo se nebaví rád s člověkem, který lituje sám sebe a který neustále každému sděluje, jaký je chudák. Takže to je taková pasivní reakce na trápení, na soutěži, soužení, já chudák. Jaká by byla aktivní reakce? Jaká je aktivní reakce některých křesťanů, když přijde nějaké soužení nebo trápení? Satan zase útočí. Proti němu. Musím se mu bránit. A tak vyháním, zaháním. Tady je velmi důležité, a my jsme slyšeli na začátku skvělé svědectví, že my se máme stavit proti zlému, máme se poddávat Bohu a stavit proti zlému. Ale je potřeba, abychom měli rozeznání. kdy se máme postavit proti zlému a říct mu, ty do mého života nepatříš, já jsem Boží dítě, a kdy jde o Boží zkoušku a Boží výchovu. Myslím, že to, abych popsali náš postoj, jak se zachovat v Boží zkoušce, není popsáno těmi slovy pasivně, aktivně. To je špatné řešení. Já bych se podíval na to jinou optikou a myslím, že to řešení a ten správný postoj, správný a špatný postoj se skrývá za jinou dvojicí slov, a sice přijmout, odmítnout. Tam to taky, když na nějaké trápení, soužení reagujeme pocitem sebelítosti, ve skutečnosti ho tím odmítáme. Já jsem chudák, protože se mi děje to a to. Proč? To, co Pán Bůh chce, abychom udělali se zkouškami, které na nás přicházejí, je, abychom je... Ještě tu mám takový kratičkou poznámku, že my se nemusíme zeptat, proč. Aby si někdo nemyslel, že vlastně člověk nemůže Bohu položit otázku, proč. Určitě může. Ale je důležité, jaké proč to je. Protože existuje víc proč. Existuje víc způsob, víc druhů, když se ptáme proč. Když člověk řekne, Bože, proč mi to děláš, co jsem ti udělal, a hledá příčinu, tak to je vlastně postoj spravedlnosti. Když člověk řekne, co jsem ti udělal, nebo proč jsem si to zasloužil, v podstatě se cítí, že si to nezasloužil a že by Pán Bůh mu to neměl dělat, že by ho neměl tak trápit, a že tedy je to postoj sebespravedlnosti. Otázka proč na příčinu je špatná. Nedostaneme na ní odpověď. Je to vlastně odmítnutí Boží výchovy. Ale existuje také otázka proč, která se ptá na důvod. Proč, za jakým účelem, Bože, tímhle procházím? Co se z toho mám naučit? Co z toho mám získat? Neptám se, proč mi to děláš, ale proč mě touto cestou vedeš? A to je jiná káva. Věřím, že taková otázka, proč se Bohu líbí. Že když se ptám, proč mě vedeš touhle cestou, jaký to má smysl, jaký to má účel. Takže to je otázka, na kterou nám Pán Bůh odpoví. Řeknu vám jenom příklad stručně. Vlastně vy můžete říct, no Pán Ježíš na kříži, když umíral, tak se taky ptal, Bože můj, proč jsi mě opustil. A my nevíme jistě, jestli to byla otázka, Bože můj, proč mi tohle děláš, já chudák, když jsem se neprovinil. A nebo jestli to je ta otázka aktivní, přijímací, kdy člověk to bere a chce vědět, Bože, za jakým účelem. To v té řečtině nepoznáme, ale je to zajímavé, že zrovna tuhle tu otázku, tak nám v evangeliu je nám zprostředkována v tom originále, kde Pán Ježíš se modlí aramejsky a říká Eli, Eli, lama sabachtány, Bože můj, proč jsi mě opustil? A když si to přečteme, tak vlastně vidíme, že Pán Ježíš se opravdu ptá, to lma znamená za jakým účelem, proč, kam to vede. Velmi jednoznačně gramaticky. Takže my vidíme, že Pán Ježíš přesně, když se ptá proč, tak to není otázka sebelítosti, není to otázka, která by odmítala, ale ptá se, a my víme, proč se ptá, protože v tu chvíli na něm spočinul hřích nás všech, celého světa. Jeho duchovní zrak byl zastřen, protože hřích odděluje od Boha. Takže ta otázka není divná, ale my vidíme, že to je otázka správná. Bože, kam to vede? Za jakým účelem jsi mě opustil? A mám za to, že tohle je příklad, jak se máme Boha ptát. Není špatné, není zlého Boha se ptát na otázku, proč. Bohu můžeme položit jakoukoliv otázku. Ale důležité je náš postoj. Je to otázka, kdy odmítáme a říkáme, Bože, proč, vždyť já si to nezasloužím? A nebo to je otázka, která se ptá, Bože, proč, kam mě tím vedeš? Co mě chceš naučit tím, čím procházím? To je dvojí přístup Boží výchově. Pán Bůh má s námi nějaký úmysl, má s námi cíl. Chce nás vychovávat. Na nás je, my můžeme jeho výchovu přijmout nebo odmítnout. My ji chceme určitě přijmout. A není špatné se zeptat, kam nás Pán Bůh chce dovést. Ale přijímejme Boží výchovu tak, že řekneme, Pane Bože, co tím sleduješ? A on nám to ukáže. A dá nám taky porozumět a pochopit, že abychom duchovně zráli, aby se měnil náš charakter, potřebujeme zkoušky. Křesťanský život je život, který je požehnaný, Pán Bůh se o nás stará, Bůh je úžasný, ale neznamená to, že by člověk už nikdy neměl žádné potíže. Kdo tohle slibuje nemožné, protože Pán Bůh nás chce vychovávat. Má svůj cíl a vychovává, přeskušuje zátěž. Chtěl bych ještě příště mluvit o tom, jak Boží výchovu přijímat aktivně a zatím bych vás chtěl nechat s tím, že pokud Boží výchovu přijmeme, dá nám mnohem víc, než se nám zdá, že ztratíme. Když řeknu, že Boží výchova se uskutečňuje zhusta, často, většinou, prostřednictvím utrpení a trápení, je to jinými slovy to, co je napsáno v dopise Židům. Když každá výchova se v tu chvíli nezdá být radostná, ale krušná. Milé sestry a bratři, pojďme si přivlastnit tu druhou půlku verše, že vydává pokojné ovoce spravedlnosti těm, kteří jsou i vycvičeni. Pojďme k Boží výchově říct ano. Ano, Pane Bože, chci, abys mě vychovával, chci dospět do toho cíle, který ty pro mě máš. Amen.